Baba mkuu, babe lobo la usezi.
Kahlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ke ngezigaba ezenzakale kwele Botswana. Kuthiwa ke kulo baba owathenga udoli owesifazana khonapha ke eMelika, uthe semthengele ke wabuyela la ekhaya khona ngale ke wafika wavusana lomkakhe sesithi hayi udoli kungcono okudlula ke umkakhe. Sizokuthiwa ke odoli laba yibo sebengene emphakathini kwele eMelika lamanye amazwe. Lo mnumzana Bhekisi Bo Mahlangu lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube, linjani sihlobo zami?
Ngiyaphila kakhulu njani sibelo
so ake ukutsho Madube ulibona njani udabalelo ngamafishane?
Awungeke ukuthi uthethe unonkosikazi endlini uyazithwela udoli, uthwela udoli esengunkosikazi endlini akwenzi. Ngoba vela akumelanga kube lo doli kati abantu kusuzuzuzazudinga udoli abantu begcwele kangaka besifazana kuyabe sokuthetha. Mina ngokubona kwami bona ngani kuthiwa kuyabe kuphambanise kakhulu ngoba awungeke kuye kuya lo doli ngisendlini kati pho wawuthathela nxa kuyukuthi lokubhilive ukuthi uzabe uhlala labo doli o abantu abangomama sikhona emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhuli. So pho ma usubuye lo doli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Ye baba Mahlangu, nathi udaba ungathini khonapho? Uyazwela uMadube uyakhuluma khona
indaba yodoli le ayilunganga impela ngoba mina ngibona ngathi uyadlala lo baba, uyadlala udlala ngefamily yakhe. Yini ethatha udoli azofake endlini ngapha elomuntu umuntu ko azothatha into nje eyenziwe wayifake endlini? Ngisho ukuthi uyamxosha lo mama lo, bevele emxosha. Ngimhlole lo mama maye ukuthi umshiyile ubaba udlale ngefamily yakhe. Ngingazi ukuthi kubemayela abantwana maybe kade bevele belengane abangane bathi bebheka lo doli bathini bathi nangu unkosikazi kababa ngunobhobhi.
Lapho kuba khona khonapho ke Madube sizwa kuthiwa ke ubaba lo uyakhuluma esithi hayi phela omama baphethe kakhulu emlonyeni lapha nokuhlala nje belawula kuphela uthi ngcono ezidolele udoli wakhe lo.
Uyabona Dube, ekuphileni labantu kuphile esiphila ngakho akungeke uphonge ukuthiwa kulezi uphonge uhlala kungakhulunywa, akungeke uphonge ukuthi uwintuthu kungabaswa ngumlilo. Uma kuyukuthi umama uyakhuluma kakhulu okuyikho kumenza akhulume kuyini? Indaba engalungisisi khonapho ukwenza ukuthi umama akhulume khona. Manje ukubisa udoli it's not a option ngoba uma ubisa udoli vele you are making things worse endlini. Abantwana bazakukhangela njani? Izakhamizi ziyakukhangela njani? Imuli yakho uzayitshela uthini ngodoli lo yabo sombisa endlini? So udoli vele ma umbisa endlini yabo ungayenzi kuhle. Ngokubona kwami vele yabo ungayenzi kuhle ngoba awusoze ucommunicate lo doli ngisendlini. Udoli wakho mzambeka ngaphi ngisendlini? Uyimi vele ube ngekangeli la endlini ubezambeka umbahlale phansi ngoba kuthi kuphela nyaka sengukhompetition yomunye umuntu ongakhulumi othona ehlezi endlini kuphela. Esebenza ukugezi segqokiswa ngumbe uyabegeswa ngumbe uyabesenziwa. So udoli vele ebantwini abathatheliyo hhayi abantwini abangathathanga abangafuniyo ukuthi babe le muli angazenzela udoli wakhe kathana le engabonwa ngabantu kodwa ukuthi ucinisa umbise emzini mthetho enhlezi uye ngena lo doli ukusentshela ukuthi wena hhayi mina ngiyakhuluma kakhulu udoli ngiye ongakhulumiyo. Kungcono umdingeli lapho angahlala khona ngoba awungeke umfake endlini khona khona sembona i-competition noma udoli engakhulumi.
Ye siyamuza uMadube lapha-ke baba Mahlangu. Kodwa-ke njengoba ngisitsho-ke ukuthi ubaba lo uyakhuluma ukuthi hhayi abafazi baphethe emlonyeni kule singabona kwele Japan sibone kwamanye amazwe athuthukileyo bakwenza konke khonokho kwabodoli. So-ke ubona zani kuyangena yini laseZimbabwe South Africa le ndawo
ezinjalo? Uyabona laba labantu baseJapan ama-Chinese lawa vele into ozenzayo sometimes ifani njengathi nje ngibheka i-TV benila ngabona inkawu. Uyabona inkawu le ehlala esathini iseva emahoteleni ifake ihembe ngahleka ngathi lo muntu lo uqhasha inkawu kunokuthi aqhashe umuntu. So le nto yokuthi azothatha udoli uzomfaka endlini asithi thina lo mama lo maybe nganguyo othengele udolo owesilisa wamfaka endlini lubaba osendlini bezozwana athini ekezathi beza kufaka isitato lokonto okuphume phandle engake zakhulumi nje awahlonipha ukuthi ukukhuluma kwabantu wela ukukhuluma kwabantu kuyakhana malikhuluma liyaba liyakhana liyabonisana imbono ekugcineni lokugcina lesi livumelana ukuthi okay okurong orongo ngukho okurayithi lokho wakhula vele sona ukuthi abantu bayakhuluma kuyaphikiswana abanye kuze kuliwe kodwa loba kuliwe kuyaningi. So manje masoya lethu nophophi lwendlini sisho ukuthi uzokhuluma la kuthini.
Yes, awuzakhuluma amahlangu. Ngokwemzuzana emphitshane ke vala khonamba Matube emphitshane ngakhulisile.
Ye abantu ngakhuthaza kuphela ukuthi abantu abathethe nezindlini asifundeni ukucommunicate. I-communication is the key yokuthi sikhulumisane sazane lapho kulohlupho khona. Ungazuze uzobuyisa uphele udolo ubusuntshele ukuthi usubuye nodolo. Khuluma lani so ukhuluma ungitshengisa amaphutha ami sihlele phansi walungise njengemuthi.
Ngithathelela ithuba ukuthi ngibonge ke umnumzana Bhekisi Bo Mahlangu yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Lo nkosikazi Sakhile Lilene Madube laye oyingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeveli ezayo.
Abadala
abathanda
kwathini
haya utshela bathi salulandela
salulandela
iwo nomsi
salulandela
salulandela.